bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Literelor, utilizate în practica curentă a comunicării, mai ales în citirea diferitelor sigle și abrevieri, sau în situațiile în care se cere lămurită scrierea unui cuvânt, de pildă la telefon, cunosc în româna actuală o variație destul de mare. Sistemele practice de transpunere în oralitate a semnelor scrisului sunt mai diverse decât s-ar crede, de la complicatele nume ale literelor, la denumirea minimală și standardizată printr-o silabă, reprezentând vocala corespunzătoare literei sau consoana însoțită de o vocală, A, B, N, S, etc. Pentru transmiterea telefonică a scrierii exacte a unor cuvinte, există obiceiul de a indica fiecare literă printr-un nume mai cunoscut care începe cu litera respectivă. La noi, în uzul curent, nu mă refer aici la practicile profesioniste ale telefoniștilor, alegerea e liberă preferându-se nume de persoană. V de la Vasile, V de la Victor, etc. În alte limbi s-au convenționalizat și s-au fixat anumite asociații. Pentru italiană, de pildă, se recurge la nume de localități în asociații stabile pe care le înregistrează chiar dicționarele. V ca în Veneția, A ca în Ancona, B ca în Bologna, etc. Chiar în modul de desemnare cel mai răspândit al literelor, există la noi soluții diferite, deci ezitări și confuzii. Alături de tipul de citire indicat de norme, constând în genere în adăugarea la consoană a vocalei E, B, C, D, apar variante provenite din mai multe surse străine, B, F, și persistă mai ales sistemul popular cel mai apropiat de corespondentul fonetic al literelor, neglijat în explicații, dar practicat pe scară largă, B, C, D. În consecință, o literă poate fi adesea desemnată în mai multe feluri. Litera L este citită L, L sau L, G citit G, 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 etc. Prima formă predomină în siglele autohtone. Anumite sigle sunt însă împrumutate cu pronunția lor din limba de origine. Evident, cele mai multe în prezent sunt preluate din engleză. Nu cred că la noi uzul să accepte citirea adaptată, mai ales a siglelor de circulație internațională, de pildă a numelor de firme foarte cunoscute. Dacă apare vreodată rostirea IBM pentru IBM, e considerată un semn de ignoranță sau o greșeală, singura formă admisă fiind IBM. Nu același lucru se întâmplă în uzul altor limbi romanice, mai dispuse să adapteze forma de circulație orală a siglelor. În italiană, de pildă, sunt curente pronunțări precum IBM pentru IBM sau BMW pentru BMW. Unele dintre cele mai frecvente sigle care circulă în prezent în română și sunt citite ca în engleză sunt CD, DJ, LP. Înregistrările lor scrise în presă nu le atestă pronunția, ci doar comportamentul morfologic. Oricum, CD apare aproape numai abreviat, caseta și CD-ul, primul CD al suveranului pontif. Acest CD, CD-ul a fost realizat, invazie de CD-uri pirat. La fel, DJ e mult mai frecvent decât disc jockey, 3 DJ din Italia, invitații DJ-ului, 3 dintre DJ-ii acestui post de radio, cei doi și-au jucat rolul de DJ cu măiestrie, etc., etc. În aceste cazuri, citirea literelor în manieră englezească mi se pare normală, corespunzând formei străine a cuvântului compus care stă la baza siglelor, precum și tendinței culturale de a respecta în cât mai mare măsură posibil, la împrumuturile recente, pronunția din limba sursă. Altul e totuși cazul siglei CV. CV-ul lor cuprinde expoziții peste ocean, care se aude azi foarte des în forma orală CV. Rostirea englezească a abrevierii are explicații socioculturale. Contactul masiv cu oferte de serviciu străine, frecvența anunțurilor de mică publicitate în engleză. Sintagma latină curriculum vitae era folosită totuși la noi dinainte de masiva influență contemporană a englezei, ceea ce ar face preferabilă, cred, o abreviere adaptată regulilor românești.
Thank you.
ecoul.
Dacă nu în alte domenii, în spațiul abrevierilor am atins repede standardele europene, ba chiar le-am depășit. Ziarele noastre sunt pline de prescurtări, care mai de care mai criptate, mai ciudate și mai confuze. Radioul sau micul ecran nu se lasă mai prejos. Reporteri, moderatori, prezentatori, dar mai ales personalități sau intervievați de tot soiul, își fac de multe ori un titlu de glorie în a utiliza abrevierile cu multă generozitate, pentru temiri ce organisme, instituții sau societăți de care bietul ascultător nici nu a prea auzit. În urma lor rămân nedumerirea și confuzia. Cu toate acestea, abrevierile reprezintă o necesitate de care trebuie să ținem seama. Exprimarea mai rapidă, mai fluentă, reprezintă o necesitate în comunicare, fie în aspectul ei scris, fie în cel vorbit. Toată lumea e de acord că orice prescurtare trebuie să se facă în conformitate cu normele impuse de dicționarele de referință. Dacă nu întotdeauna se întâmplă așa, înseamnă că există carențe ce trebuie căutate mai ales în mecanismul formării inițiale. Din fericire sau nefericire, nici nu trebuie să cauți prea mult pentru a găsi câteva exemple. Unele manuale de gramatică sunt primele care încalcă reguli, deși ar trebui să fie primele care să ceară o maximă exigență și în direcția amintită, pentru că scopul gramaticii este utilizarea corectă a limbii. În schimb, de ce dăm? La sintaxă, dar mai cu seamă la cea a frazei, suntem asaltați de o serie de majuscule simboluri pentru diferitele tipuri de propoziții: p, 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 r, c, t, c, v, c, z, c, m, c, t, c, l, c, s, c, n, s, s, b, și așa mai departe. Nu ar fi mai util să se respecte normele de abreviere consacrate și menționate în dicționare? Se pare că nu poate fi simplu când se ivește ocazia să complicăm lucrurile. Există însă și un alt tip de abrevieri care nu fac obiectul dicționarelor. Ele sunt de conjunctură și fac referire în general la denumiri care nu sunt neapărat consacrate, fiind supuse uneori degradării în timp. Nimeni nu contestă utilitatea lor, mai cu seamă când e vorba de denumiri destul de lungi, a căror repetare ar fi supărătoare. Soluția este la îndemână și e bine cunoscută. Prima introducere în comunicare a denumirii cu pricina se face în întregime și se marchează între paranteze abrevierea convenită, pentru ca în continuare să se poată utiliza doar prescurtarea. Ei, dar lucrurile sunt prea simple pentru a fi respectate. De ce ar trebui ca toată lumea să știe că CSM este Consiliul Suprem al Magistraturii și nu un club sportiv muncitoresc, cum erau o puzderie înainte de 1990, dăruite cu aceleași inițiale? De ce CCA e neapărat Comisia Centrală a Arbitrilor și nu vechea denumire a clubului Steaua? Vă asigur că astfel de exemple sunt multe și care mai de care mai pitorești. În una din zilele trecute mi-a fost dat să citesc într-o publicație de mare tiraj despre o dispută la FRH. Am parcurs tot articolul ca să-mi dau seama ce taină ascund inițialele în cauză, dar nu am reușit să mă luminez. Bănuiam că e vorba de o federație, bancă și română, dar H mă punea în dificultate. Aici aveam mai multe variante: haltere, handbal, hockey, hipism, dar textului îi lipsea un minim indiciu care să mă ajute să optez. Era vorba acolo de lipsa de fonduri, de strategii neadecvate, de necesitatea înnoirii loturilor, de incompetența antrenorilor. nici urmă de vreo minge aruncată, de vreo greutate ridicată, de vreo crosă ruptă în casca vreunui sportiv, de cai și călăreți, nimic din toate acestea. Și totuși FRH înseamnă ceva, dincolo de faptul că autorul articolului era unul dintre mulții diletanți ce ne colorează existența prin agresiune și confuzie. Grație abrevierii până la urmă, am rămas convinsă că undeva ceva s-a petrecut și că s-ar mai putea petrece.
Poartă spre artă.
Vorbeam despre cuvintele prescurtate, care par să fi intrat la apă. Fără îndoială, expresia aceasta, a intra la apă, a circulat întâi cu înțelesul pe care, de altfel, și l-a păstrat și astăzi, acela privitor la faptul că o rufă sau o haină, după ce se spală în apă, capătă dimensiuni mai mici. Același înțeles îl are și vorba a intrat la spălat. Dar expresia a intra la apă a dobândit cu vremea și un al doilea sens, dezvoltat firește din cel dintâi. El nu se mai referă la unele țesături sau veșminte care, odată spălate în apă, se mai micșorează, ci de asta dată la oameni, pentru a desemna starea neplăcută, grea, a unei persoane oarecare. Când spunem despre cineva că a intrat sau va intra la apă, comunicăm ideea că acea persoană are ori va avea de suportat o situație împovărătoare, fie fizic, fie moral, și chiar în același timp din amândouă punctele de vedere. Cred că nu mai este nevoie să recurg la exemplele pe care le oferă din plin operele scriitorilor noștri pentru a ilustra ambele sensuri ale expresiei aici în discuție. Trebuie să adaug numai că numeroase sunt cazurile în care vorba aceasta este folosită pentru cel de-al doilea înțeles al ei. Merită totuși să ne oprim la un exemplu în care expresia devine utilă și într-un sens și în celălalt. Este vorba de acel pasaj în care Caragiale, schițând, a se vedea povestea două loturi, portretul personajului principal, Lefter, ajuns într-o stare jalnică după anii trecuți de la nefericita întâmplare a unei confuzii, scrie, citez: într-un timp, colo departe, în haosul zgomotos al Bucureștilor, trecătorii puteau vedea un moșneguț micuț intrat la apă și scofâlcit, plimbându-se liniștit cu acea liniște a mării care, potolită în sfârșit, vrea să se odihnească după zbuciumul unui năpraznic uragan. Am încheiat citatul. Lărgind cu măiestrie primul înțeles al expresiei, acela care îndeopște se aplică la țesături sau la obiectele de îmbrăcăminte, și punându-l de asta dată în legătură cu o ființă omenească, marele nostru scriitor izbutește să redea prin intrat la apă imaginea fizică a unui moșneguț micuț, dar și pe cea morală, grea, oglindită de altfel și în epitetul scofâlcit. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.